the voice of America.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin Isniin ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 26 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com barnaamijka galabnimada waxaad la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furayaanigu Asahra Cabdi Axmed
Aqoobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada waxaa ka mid ah duqii magaalada Muqdisho oo xilka laga qaaday waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ilaa 9 isku jira wasiiro iyo wasiiro ku xigeena ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo iyaguna maanta isasilay
waxaan ku qancayna in ka tago xilka wasiirnimo waan runtii 5 sano ee siyaadahay ayaan ku qancayna in ka tago marka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxaan ku qancayna in ka tago xilka golaha wasiirrada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay muddada hayay qaranka oo hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay
waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in qayb ka tirsan al shabaab ay ku biireen ururka Daacish
marka ku biiritaanka Daacish annaga waxba nooma dhimayso waxaana nagama bedelaysa inaanu sii xoojino xuduudaha aanu la leenahay dalka Yemen oo baddaas maarta waxa ka soo gelaya waxa u baxaya inaan kontroolkooda aad iyo aad u adkeyno oo aan baaritaanka adkeyno oo dadka qaxootiga ku imaanaya laftigooda baaritaankooda aanu baarno ee qaxooti ku imaanaya dhicikana
Hubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse markii hore dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Gordo waxa inoo soo socda warbixin iyo warar ku saabsan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo isasilay balse markii hore wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir sidoo kale ahaa duqii magaalada Muqdisho General Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Daud Awes ayaa VOA da u xaqiijiyay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilkaasi uu madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud uu magacaabay masuul magaciisa lagu sheegay Yusuf Hussein Jimcaale waxa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka qaadista gudoomiyihii hore gobolka Banaadir sidoo kale ahaa duqii magaalada Muqdisho Hassan Maxamed Hussein Mungab
wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegay in maanta isasilay ilaa 6 wasiir 4 wasiir ku xigeen iyo agaasimo guud oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo oo ay ku jiraan xubno muhiim ah xukuumadaasi xubnaha isasilay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii madaxtooyada Xirsi Haaji Cali Xasan wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Biix Yunis wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka Axmed Xuseen Aydiid iyo wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Taahir waxaa sidoo kale iyaguna isasilay wasiir ku xirnadii wasaaradaha arrimaha bulshada dib u dejinta iyo wasiir ku xigeenkii wasaaradda deegaanka wararka ayaa sidoo kale sheegaya inuu isaguna isasilay afayeenkii madaxtooyada Axmed Saleeman Dhuxul xubnahana ayaa isasiladooda ku sheegay inay tahay kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo uu taageeray dhinac ka mid ah labada dhinac ay isku haya loolanka hoggaanka xisbiga talada haya ee kulmiye
Laba ka tirsan booliska dalka Turkiga ayaa waxa ay ku dhimatay weerar afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii booliska dalka Turkiga uu maanta weerar ku qaaday xarun ay ku sugan yihiin Maleeshiya ka tirsan ururka Daacish. Howlgalkan ayay sameeyeen booliska dalka Turkiga waxaana la sheegay in uu qayb ka yahay howlgallo ay booliisku ku doonayaan inay kula dagaalamaan Maleeshiyada ururka Daacish ee ka soo gudbay xuduudda uu Turkigu la wadaago Suuriya. Weerarka ayaa maanta isniin waxa uu ka dhacay magaalada Diyarbakir Diyarbakir oo ah magaalada ay ku badan yihiin dadka kurdiska ah isla markaasina taasoo booliska Turkigu ay weerar ku qaadeen dhowr dhismo oo ay ku sugnayeen Maleeshiya ka tirsan ururka Daacish oo ay sheegeen inay gacan ta ku soo dhigeen saddex ka tirsan Maleeshiyadaasi dowladda Turkiga ayaa ururka Daacish waxa ay ku eedeysay in uu ka dambeeyay laba qarax oo bilowgii bishan ka dhacay magaalada caasimadda Ankara oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 200 oo kale
Dhulgariir xoogan ayaa maanta ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan kaasoo sidoo kale la sheegay inuu luxay caasimadda dalkaasi ee Kabul Dhulgariirkan ayaa sidoo kale waxyeelo gaarsiiyay magaalooyin ku yaala dalalka Pakistan iyo Hindiya oo si weyn looga dareemay wararka ka imaanaya gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan ayaa sheegaya in 6 qof ay ku dhinteen 70 kalena ay ku dhaawacmeen xagga magaalada Khatar ee gobolka Kunduzna ay ku dhinteen 12 ciyaal iskuul ah 35 kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa intaasii ku daray in dalka Pakistan ay sidoo kale dhulgariirkan ay ku dhinteen 40 qof 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariirkan ayaa ka dhacay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Hindiya ayaa cabirkiisa lagu sheegay 7.5 dhulgariirkan ayaa dhacay 6 bilood kadib markuu dhulgariir xoogan ka dhacay dalka Nepal oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof isla markaana uu degada ka dhigay 400 kun oo guri
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho sida warkaba aad ku maqleysan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilki laga qaaday gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir sidoo kale ahaa duqii magaalada Muqdisho General Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Daud Aweys ayaa VOA-da u xaqiijiyay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilkaasi uu madaxweyne Hassan Sheikh Maxamed uu magacaabay masuul magaciisa lagu sheegay Yusuf Hussein Jimcaale waxa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka qaadista loogu sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho Hassan Maxamed Hussein Mungab hadaba dhageystayaal VOA-da ayaa aragtidooda qaar ka mid ah dhageystayaasha waxa ay ku soo biiriyeen sida ay u arkaan xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiye Mungab
hadaba saaray qofka ugu horeeya magaciisa waxa uu ku sheegay Yusuf Maxamed Xasan Raagi oo jooga magaalada Addis Ababa waxa uuna leeyahay waan soo dhaweynayaa in xilka laga qaado wax uu qabtay laakiin inta uu qabtay waxa ka badan inta uu helayay uu ku mahadsan yahay mashruuca dalkaaga dhiso
Cabdiraxmaan oo sidaas oo kale nasteexa Cabdulle oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay leedahay waxaan u arkaa arrin siyaasadeed Mungab wax badan ayuu magaalada caasimadda ka qabtay kan lagu bedelay wax soo ma kordhinayo
Hassan Orroble oo jooga dalkan Mareykanka waxa uu leeyahay waxaan u arkaa arrin la yaab leh waa wax laga xumaado maadaama Mungab uu ahaa nin hawlkara oo wixii uu qabtana ay dhaayaha gobolka laga dareemi karo
Cabdi Salaam Sheikh Suleiman isna waxa uu yiri waxaan u arkaa talaabo wanaagsan oo horey loo qaaday wuxuu ku mahadsan yahay madaxweynaha
Ahmed Farax Chama oo jooga degmada la yiraahdo Goldogob waxa uu leeyahay meesha wax qabad ayaa looga baahan yahay
kuwaasina waxa ay ahaayeen dhageystayaasha VOA-da waxaan idinku wargelinaynaa in aragtidoodaasi mid la mid ah aad noogu soo gudbin kartaan barteena Facebook-ga kuna soo biiri kartaan ra'yada dadka arrimahan ka taagan dalka inaga oo kadibna u soo gudbin doona ama ku soo gudbin doona idaacadaha iyaga soo socda
marka la galab wanaagsan halkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA sida aad warkaba ku maqleysiin 10 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda iska casileen wasiirada iscasilay waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Haaji Cali Xasan wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo xubno kale warbixintan magaalada Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
way wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaj Xasan mudane wasiir aan go'aan baa soo saartay hadda daqiiqada kor muxuu yahay go'aankaas
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii shan sano siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago marka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxaan ku qancay inaan ka tago xilka golaha wasiirada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay muddada hayay qaranka oo hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalinteeduna cid badan oo buuxisay gaasyaal buuxiyay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
wasiir maxaa sababa maxaa keenay inaan saasi xilligan aad isaasilaada keen
qofku xilka mar uu yimaada mar uu ka tagaa markuu qancay waxaan ku qancay in xilka tagaano
in madaxweynaha Soomaaliland moo gudbisay oo kalaada shimsaad umad go'aanka shaayis
waxaan u sheegay inaan ka soo tashanayo inaan xilka sii joogayo in kale kadibna waan imikana waan ku qancay haddana waraaqdii baan u geynayaa madaxweynaha
in loolanka xisbiga siyaasiga kulmiye gudiisa ka dhaxeeyay ee tartanka gudiisa musharaxiinta cidda jagada madaxtinimada oo tartamaysa la xidhiidhay maalmahan Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegay in xaalad tola shirkaasi madaxweynuhu dhinacyada ka maray amaba in uu cid kala taageeray arrinka ma la xidhiidha
madaxweynuhu wax xuquuq u leeyahay cid uu doono taageeri karaa laakiin anigu da taageeradeeda manan qarin manay qarsoonayna waxaan taageeray musharaxiin kala duwan baan taageeray istiil waxaan ku qancaysanaynaa in musharaxiintaas musharaxiin dalka aan fici kara anfici kara mustaqbalka ummada lakiise anigu runtii waxaan ku qancay ama ha noqoto siyaasada waqtiga ama ha noqoto xisbigeega ama ha noqoto xilkan hayay waxaan maanta ku qancay inaan xilka iska casilo
way gasta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yunis in macal wasiir in dabcan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland uu saasilay ka wasiir ahaan adigana wararka qaar wax sheegayna saasilay warkaas ma jiraan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aanu hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resignay iyo resignation kaasi mikaanadi ku soo fidiyay isagoo qoraan hadii la hayo madaxweynaha uu geeyay waxaanan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya shaqada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa aan arkay inuu madaxweynahi Daniel Chanchero uu ka baxay balanti uu nala galay ee ahayd dadkan u dhaxeeya oo beeshii soo yeeray
way ma ka wada hadashay madaxweynaha oo arrinkaasi ma ku cadeeyay mise wararkii walba soo qeyay la wasiir
ma wararkaasi ee madaxweynaha kala maan hadlin laakiin dadkii uu dafarinta soo faray waxa la shubay ayaan la tashanay ayaan noo sheegay waxa uu muuqataa in aan maanta madaxweynihii uu deegaanka gaaray anuu murashax baan ahay shacabiga reer Soomaaliland waxaanu leenahay waxa dhici doona tartan xaq ah oo xalaal ah madaxweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa inuu mowqifkiisii hore ku taaganaa ku soo noqdo haddii kale waxaan ka baqayaa inay dhibaato kale timaado
way wasiir in wax tilmaantay inuu madaxweynuhu dhinaca maray dhinaca umri waxgee
sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yiri waxaan taageeraya ugu yeeray wasaaradii beeshiisa ahayd inuu ku yiraahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inuu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera markuu arkay quwadda aanu leenahay shacabiga nala socda golaha dhexe intiisii bandeedo aniga ay taageersan waxay muuqatay maadaama aanu dhex ka ahayn inaan aniguna ka casilo shaqadii aanu hayay isagoo iyadoo qoraalna aanu geeyo xuquuqdayda iyo waxaan qabanah anigoo dibadda joogan kala dagaalamay
way tartan adag bay ka dhaxeeyay dabcan waxaan u tartamaysay jagada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye gudihiisa ee madaxweynaha Soomaaliland in ma sii wadaysa tartankii oo aad ku sii jiraysaa Soomaa
waan sii wadayaa waa midaan xaq u leeyahay golaha dhexan ku jira waan ismuujiyay waan sii wadayaa
way ahay dhigistayaal isaguna waxa halkan jooga ee wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan iska casiray maanta shaqadii aan u hayay xilki aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada waan iska casiray laga bilaabo maanta
maxay sababtu tahay wasiir
wallahi qofku waxa weeyaan waqti baa jira marka dabaan ka hasi hadli doona laakiin hadda mar haday tahay waxa weeyaan aan u mahadnaqay madaxweynihii in magacaabi ee xilkani diibay maanta waxaan goosaday inaan xilki aan u hayay kumadnu hayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaahi inuu iska casilo
way wasiirka wasaaradda cadaalada Soomaaliya Xuseen Axmed Cadiid ayaa isna hadda ku soo biiray wasiiradii kala duwanaa in hore u wareysanay is xasilay wasiiray
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kullay shirkan jaraayid aan u qabtay inaan ku cadeeyo inaan laga bilaabo saacadan aan joogno aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayo wasaaradda cadaalada sidaana aan runtii hawada u marinayo waxaanahii igmaday arintaa sidoo isagoo markii hore igu soo eegmay idaacadda igu mariyay
way wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland mudane Cabdi Saaq Khaliif ee mudane wasiir ee adna waxad ka mid tahay wasiirada hadda halkan ku shiray go'aankaaga adigu muxuu yahay
go'aankaygu sidii aan shir saxafadeedka ku qabtay waa inaan ka tagay shaqadii wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta aan xukuumadda ka hayay sidii aan ku sheegay war saxafadeedka waxay ahayd de waxaanu ku wada joognay xisbiga iyo xukuumadda lagu wada joogay waxay ahayd sinaansho iyo dadku inay cadaalad ku wada noolaadaan mar intaa la waayay waxay noqotay inaan sii joogi karin oo aanan xilku waxa weeye iyo mansabku maaha oo kaliya qofku inuu u joogo inuu wax loo yeeriyo oo isagu wax raaco laakiin mi hidaarugu qof technician siyaasi baan ahay siyaasadaydu waxa weeye inaan wax fikir la iman karo inaan wax dooran karo inaan anigu sidii marka aanu arko inay dalkan iyo dadkan dan u tahay inaan anigu go'aankeeda yeelan karo
way wasiir ku xigeenka deegaanka ayaa isaguna halkan jooga wasiiray
Axmed Maxamed Nuur baa la yiraahdaa Professor Axmed Maxamed Nuur saacadda laga bilaabo waxaan ahaa wasiir ku xigeenkii deegaanka maadaama markii hore madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu xor u yahay xisbiga xor iyo xalaal yahay dimuqraadiyad loogu tartamayo maadaama laga waayay xil dimuqraadiyadnimadii waxa halka maanta aan ka cadeynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiir ku xigeenka deegaanka aan iska caasilay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Salaam aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Anigoo ah Nimax Xuseen Qowdhan, ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda dibadda, waxaan halkan ka cadeynayaa in aan la qabo qoloyinkiiga horeeyay sida ay u cadeeyeen in aanan ku qanacsanayn. Maadaama xisbiga kulmiye uu yahay xisbi ku abtirsada dimuqraadiyad xiritaanka loo xiray cid ka mid ah murashaxiinta marka halkan waxaan ku cadeynayaa in aan anoo ixtiraam badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u haya isagoo anigoo qabiil ku iman odayna aanu yigeen isagoo miirkiisa iyo maankiisa ba qaba uu ii igmaday in aan halkan maanta xilki uu ii wakiishay ku dhiibay tii oo la qabo qoloyinka hore
afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleeman Dhuxul afayeen aduguna waxaad ku jirtaa xubnahan xukuumadda iska casilay
waxaan ka cadeynayaa anigoo afayeenkii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland in xilki iyo mas'uuliyadii aanu hayay qarankan sidaa kaga tagay markii cadeer darro nidaam darro ismaqal la'aan kala dambeyn la'aan meesha ay ka soo baxday ee jahwareer u dhacay waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo in aan ka tagay oo iska casilay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland
way Cabdiciis Maxamed Soomaale musharax madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ee isla markaana wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland sidu aragtaa go'aankan wasiiradu is casileen iyo waliba talaan soo baxay
aad iyo aad baad u mahadsantahay sharwa horta waxa weeye runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu aad iyo aad u ixtiraamaya waxa muuqata inuu maanta aasay dimuqraadiyadda xisbiga iyo dimuqraadiyadda dalka dhamaanteed markuu xalay goys ula shiray wasaaradiisii rag kamida ee uu ku yiri igu taageera inaan shakhsi keliya u dhisayo murashax madaxweyne xisbiga kulmiye oo tartana aanu ka dhici doonin xisbiga intaa markuu ku yiri team wasaaraha uu isagu xushay warkiina magaaladii soo gaaray wadankiisana wasaaro badan bay saasilay anigu xil horan iska casilay xilka wasaara wasiirnimo sababtan isku casilayna waxay ahayd anigu murashax madaxweyne aan ummadayda u sheegay in aan madaxweynaan leeyahay taasaan doonayay taasaan ku hawlgalay inaan madax banaanaadata ayaan runtii hawsheeda galay waxaad ogtihiin oo aad shirwac uu la socotay in golaha dhexe iyo gudida fulinta aqlabiyadiisu annaga ay nala socoto dabadeedna madaxweynuhu wuxuu markuu taa arkay ee uu arkay inaanu soo saari karin qofkii uu doonayay isagu si shakhsi u doonayay ayuu dabadeedna go'aanka qaatay go'aankaas waxaanu aragnay inuu yahay go'aan qaldan
waa hadigistiyal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah wasiiradii maanta sheegay inay xilkooda iska casilayeen iyo sidoo kale wasiirro ku xigeenno waxaana dhageystayaal naga xasuusina inaanu dhowr jeer wacnay xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo ay sheegeen inay dhowaan iscasiladaasi ka hadli doonaan isla markaana aan idinku soo gudbin doono idaacadaha soo socda sidoo kale dhageystayaal waxaa naga xasuusina inaad fikradaha aad ka qabtaan wasiirada iscasilay xukuumadda madaxweyne Siraanyo aad noogu soo gudbin kartaan bogga aanu ku leenahay Facebook
kala galab wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington baarlamaanka Puntland ayaa maanta madaxweynaha Puntland su'aalo ka weydiiyay dhinacyada dhaqaalaha lacag la sheegay in maamulku uu daabacayo mushaaraadka ciidanka iyo gaabis la sheegay in uu ku yimid howlaha xukuumadda Nuux Muuse Barjaburiyaha VOA ee Garoowe ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
su'aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen madaxweyne Gaas ayaa u muuqanayay kuwa badan kood ay dadka reer Puntland hadal hayeen bilihii ugu dambeeyay balse jawaabaha horey looga bixinayay aysan ahayn kuwa ay ku qanacsanaayeen mishaar la'aanta ciidamada iyo qeyladaan horey uga soo yeereysay saraakiisha daraawiishta ayaa ka mid ahaa su'aalaha madaxweynaha Puntland la hordhigay
magacaygu waxa leeyahay Saciid Shire Maxamed waxaan ahay xildhibaan waxaan weydiinayaa madaxweynaha dowladda Puntland maxamed mudane abdulweli maxamed ali gaas maadaama aanu nahay baarlamaanka dalka oo bulshadu soo dooratay waxa nagu soo noqnoqda oo in badan bulshada maadaama aan wakiil ka nahay ama han noqoto ciidamada ama han noqoto shaqaalaha su'aashan ugu badan oo nagu timaada oo dalka ka jirta waxa weeye mushaharka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda maadaama aan dawlad nahay dhaqaale xumo ayaan maanta jirin waxyaabaha loo laayay shaqaalihii ciidamada iyo dadka shaqaalaha rayidka oo dawladda u shaqeeya baan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in mushaharka ay helaan ciidamada shaqeeya
waxaan sheegayaa in dawladda Puntland ciidanka hawsha ku jira ee shaqeeya ama aadan police ama aadan ciidamada nabad sugidda iyo ka shaqeeya intelligence ka ama aan noqdo daraawish inay qaataan mushaharkooda qaarkoodna mushaharkooda ma qaataan waxay qaataan mushahar bunno leh mushaharkooda waxay qaataan raashin waxay qaataan dry food gaar ahaan kuwa hawsha ka haya ama dagaalka ku jira furta jooga haday jiraan marka ciidamo kale oo aan loo tirakoobnay ama yacni tirakoobkooda khalad ka jiro waajib waxa ah in la saxo la tirakoobo loogaada meesha joogaan iyo hawsha ay hayaan ka bacdina dabcan wixii waajib ay u leeyihiin xuquuq ay leeyihiinna waa ay helayaan
mid ka mid ah xildhibaanada Puntland laguna magacaabo xildhibaan Saciid Cabdi Samatar Surcad ayaa madaxweynaha weydiiyay lacag la tuunsan yahay in xukuumadda ay soo daabacday iyagoo aan soo marin golayaasha dawladda waxaan xildhibaanka uu gacanta ku hayay 100,000 shilin Soomaali oo u muuqday lacag cusub
ee waxa weydiinaya lacagta waxa lagu warshadeeyay dalka waa lacag shilin Soomaali ah ee madaxweynuhu 2015 wuxuu u asteeyay sawa astanti qaranka sawa madaxweynaha dalka sawa ilaaliyaha dastuurka iyo shuruucda iyo diinta islaamka ee dalka lacagtaas wuxuu asteeyay la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaas isla sanadkaas dalka waxa lagu warshadeeyay lacagtaas waa arin dastuur yahay in lacag la sameeyo lacag waa samaysan karnaa laakiin waa inay martaa golayaasha dawladda waa in shacabku ogyahay waxa laga faa'iideeyo waa in cidda iska leh waa in la yaqaano annagoo ah xildhibaanadii ilaa hadda ma ogin cidda lacagta iska leh waxaan meediyaha ka dhageysanay dhowr jeer in madaxweynuhu uu inkiray lacagtaas inay jirto waxaan rabnaa haddaan madaxweynuhu sameyn cidda samaysay baan ka rabnaa
madaxweyne Gaas ayaa si ka muuqato diblomaasiyad uga jawaabay su'aasha lacagta shilin Soomaaliga oo si xoogan ugu jirta suuqyada Puntland balse ilaa iminka la la'yahay meel la saaro
arrintu ku saabsan u yahay lacagta lacag shaqo darrada oo dawladda Puntland ay soo saartay jawaabtu taas weeye marka kale dawladda ayaa u dirsaday mas'uulka ka ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo marka hawshu fulinaysa mas'uuliyadda saaran si kasta oo ay ku sixi karto dhaqaalaha dalka iyo barnaamij kasta oo ay horumarinta iyo adeega bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sixitaanka dhaqaalaha dalka ah iyadoo oo la kaashanaysa shuruucda dalka iyo golayaasha xilku ka saaray arrinta iyada ah ayay ku dhaqaaqaysaa waa waajib leh dastuur ee dawladdu leedahay weeye iyada oo xil saaran arrimaha dhaqaalaha iyo maamulkooda iyo in la helo adeeg in la helo mushahar in la helo horumarin dhaqaale ee dalka
xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay weydiiyeen madaxweynaha sababta uu u qabsoomi waayay ilaa laga soo bilaabo bartamihii bishii August fadhigii golaha xukuumadda Puntland waana markii ugu horeysay tan iyo dhisitaankii Puntland laga soo bilaabo 1998 ay tan oo kale dhacdo
madaxweynuhu waxaad ku maqnaydeen shaqo gaalkacay gobolka mudug baad jirteen sida aan maleynayo 12kii bishii 8aad baad halkan ka baxday iyo wax ku dhowdhow ila iyo waqtiga iyo abaaraha hadda waqtiga la marayo golaha xukuumadu ma fariisan hadda adiga iyo cidii aad u qorsheysay gudiyada aad u qabatay ay shaqo ka wadeen gobolka mudug golaha xukuumadda intii kale maxaa sabab u noqday inay fariisan waayaan
madaxweynaha Puntland oo su'aalaha xildhibaanada 3-3 uga jawaabayay ayaa wax jawaab ah aan ka bixin su'aasha la xiriirtay sababta ay u fariisan waayeen golaha xukuumadda muddada intaas ilaa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhinaca kale maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegayay in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku sugan buuraha Golis ay ku biireen ururka Daesh. Wararkaas ayuu Harun Macruuf ka wareystay wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay kala socdaan wararkaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim Harun Macruuf waa ku salaamayaa. Horta marka ugu horeysa Al-Shabaab, Alqaacida iyo Daesh annaga mar walba waxaanu aqoonsanaa urur argagixiso ah. Al-Shabaabna waxaanu haysanaa ama ay tahay mar walba urur argagixisaha niman la shaqaysta oo ay isku aragti yihiin oo ay soo adeegsadaan bajetkan ayaa ka helaan. Arrintaas waa maqalnay, sidaa saxaafadaha uga maqasheen baan u maqalnay, oo sahaan kalena ugama aanu warayno oo ah deeshishadooda iyo sababta ay ku biireen. laakiin waxaa la sheegayaa wararka kutubteenta ama soo gaaraya maqaalihii xagga ayaa ka hel jiray Alqaacida inuu ka yaraaday marka nimankan la yiraahdo biiritaanka qoladatan dhaqaal ahaan inay ugu biireen, isla markaasa dhaqaalihii ay ku xojeeyeen. Haddii aa rabtaan inaan dhaqaalaha idin siino si ta idin siino, cadaysta inaan ugu biideen oo waa inaa telefishinada media ka sheegtaan Daesh inaa ku biideen inaa cadaysataan. Horta qeybtaas saasaa biiritaanka keentay sida wararku nagu soo gaarayaan. Mida kale Puntland arrinta ay ka leedahay oo siyaasadeed haddaan kugu qeybo
siyaasadda waan ku weydiin doonaa, laakiin aan ku weydiiya marka hore idinka ciidan baa idiin jooga, dabcan sirdoonna waad leedihiin. maxay idiin sheegeen sirdoonkiina buurta jooga, dhaqdhaqaaqa ay wadaan, iyo waxa halkaa ka dhacay maalintii Khamiistii? maxay idiinka sheegeen?
Harun Macruuf, horta wax dowladeed wax laga sheegi karo idaacadna maaha, oo dowladdu sir bay ka leedahay. waa la dagaalamaysana waa cadow, cadowgaana inuu sirtaada rasmiga u ogaado idaacado iyo telefishina lagama sheegi karo. laakiin siyaasadda iyo fishinka guud oo aanu annagu ka leenahay argagixiso ayaan rabaa inaan kuu sheego. marka annaga ka budlaanaan siyaasadda aanu ka leenahay urur argagixisaha cid kasta ha ahaado ama Al-Shabaab ha ahaado ama Alqaacida ha ahaado ama Daesh xiriirkeeda haade, reer Puntland waxaa ka go-ay ka go-an tahay dhammaanteed inay la dagaalanto urur argagixisa ah oo iyagana Soomaaliyana dhibaato ku ah, umadaha adduunkana dhibaato ku ah. annagu intaa aan annagu awood iyada inaanu ka qaadanno laana dagaalano ayaa horta qorshaha iyo siyaasiyadeen. marka ku biiritaanka Daesh annaga waxba nooma dhibayso, waxna nagama bedelayso inaanu sii xoojinno xuduudaha aanu la leenahay dalka Yemen oo baddaas maarata waxa kasoo degaya waxa u baxaya inaan kontaroolkooda aad iyo aada u adkeyno oo aan baaritaanka adkeyno oo dadka qaxootiga ku imaanaya laftigooda baaritaankooda aanu baarno dadka qaxooti ku imaanaya dhici kadha inaan lagu soo dhexdaro qaxooti la iska soo dhigo. marka waxyaalahaasoo dhan ayaa fishinka iyaga ku jira iyo taxadarka iyaga meelaha aan markaas intaanu dabooli karno xeertaa dheer, anagu xeer dheer baan leenahay, intaanu dabooli karno xeertaa dheer difaaceedii wax ka qabashadeedana waxa weeye waa ku taxadaraya, waa ka taxadaraynaa, waa ku taxadaraynaa si aan u daboolinaa. markaa nagu adkaada oo annaga naga dhembaarkeena cid kasta oo argagixisada la dagaalamaysa ayaanu waxaanu ka codsanaynaa aan usoo jeedinaynaa in nala ka caawiyo arrintaasi mugle saanu annagu uga wada qeyb qaadano in nala ka gacan siiyo. dabata waxay u baahan tahay ciidan saaidaba u baahan tahay, waxay u baahan tahay subdoon saaidaba u baahan tahay, waxay u baahan tahay baaritaan siyaada ay u baahan tahay, maadaama Al-Daesh ay dowladda Yemen ay ku jiddo waxa u dhexeeya ay imaanka dhanaay baddaas tahay ma garo.
waa gartay, laakiin kuwa Daesh oo dibadda ka yimid inay joogaan buuraha miyaad aaminsan tihiin?
may annagu inta aa maqasheen de waxaanba ku yiraa halkii kugu daray annagu urur argagixisaa sideedaba la dagaalan baa naga dhexeeya. waa ogtahay Puntland war xalligi SSDF oo dalka dhan xataa iska burbursaa ayaa SSDF lagala dagaalamayay oo mar ay qabsadeen hadda meesha magaalo madaxda Puntland ay qabsadeen kada maarata ay qabsadeen dadku waa la dagaalamay iska celiy ilaa iyo markaasna cilmiga caawinaysay arrimahaas ma jiro oo si toosa nooga caawisay. mar walba reer Puntland iyagaa la xardiyayay in argagixiso ay rasmi ku noqon xuduudaha Puntland. wax kastana waa la adeegsaday, dad badan waa laga yaabaa inay waddanka soo gashade, dad badan in la laayo waa wax dhina kadha, dad badan in la qirtay xasiyada ku jira waa wax dhina kadha. dagaalkaas baa annaga naga dhexeeya, marka cid kasta oo timaada ama daashaato raal qaadaha aati mar walba waxaan nooga go-an inaanu la dagaalano marka sheegitaanka daacish waxay noo sii siyaadinaysaa inaanu maaragtay adadkeynta iyo sidoonka iyo ciidamada iyada dabagalka ay dabagelayaan in dib loo sii adkeeyo oo meelo badan la ilaaliyo xeerta dheer ka mid ah si ayan waxa soo degaya iyo waxa sii baxaya labadaba aan kontrolna sida kuwa taariikhda ku baxo laga yaaba inay daacish tababarro gelis iyo dadka qaxootiga qaabto ku marmarsoonayso oo qaxootiga sheeganaya oo doonyaha iyo markiinta la imaanaya oo maxaa ku sheegay dhulka Soomaaliya imaanaya haddana qaataan bullaa imaanaya.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo Haruun Macruuf uga warramayay kadib markii Puntland markii ugu horreysay ka hadashay wararka sheegaya in qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ku sugan buuraha Golis ay ku biireen ururka Daesh.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka galabnimo ee maanta isniinana cabdiraxmaan xuseen furaya anigoo sahre cabdi axmed ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabneyd, barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho, General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. Afayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa v o a da u xaqiijiyey xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. Afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilka qaadistaasi uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sameeyey gudoomiyaha kadib inuu u magacaabay xilkaasi nin lagu sheegay magaciisa Yuusuf Xuseen Jimcaale. Waxaa ilaa iyo haatan aanan si rasmiya loo ogeyn sababta xilka qaadista gudoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo sidoo kale duqii magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab.
Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ay isaasileen ilaa iyo 5 wasiir iyo 4 wasiir ku xigeenaya agaasimo guud oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo ay ku jiraan xubno muhiim oo xukuumaddaasi. Xubnaha isaasile waxaa ka mid a wasiirkii madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan, wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis, wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka Axmed Xuseen Caydiid iyo wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir. Waxaa sidoo kale iyaguna isaasile wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha bulshada, dib-u-dejinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka. Wararka ayaa sidoo kale sheegayay inuu isaguna is-casilay afayeenkii madaxtooyada Axmed Saleeban Dhuxul. Xubnahan is-casilay ayaa ku sheegay is-casilaadooda inay tahay kadib markii madaxweyne Siraanyo uu taageeray dhinac ka mid ah dhinacyada loolanka xisbiga isku haya.
weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da ayaad dhegeysanaysaan. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waatan Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban oo ku saabsan guurka iyo dhallinyarada. Mid ka habboon in dhallinyaradu ay da'yaraan ku guursato iyo inaanay ku degdegin guurka oo ay wakhti badan sugaan si ay wiilka iyo gabadhuba muddo karu noqdaan. waxaa xubinta dooda gaaban igala qaybgalaya Sahraladan Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. labaduba waa dhallinyaro aad ugu dhex jira arrimaha bulshada. ugu horeyn Cabdirasaaq Maxamed ayaa ku hormaraya fikirkiisa.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sahra. waxaan aada u salaamayaa bahda v o a. Sahra, waa anigu waxaan taageersanahay inaan guurka hore loo guursan oo aan lagu degdegin oo loo qaangaaro markaas guurku u noqdo mid adigoo caqliyeysan aad guursan.
Sahraladan haya.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a aad bay mahadsan tahay. Sahra, adiguna aad baad mahadsan tahay. anigu waxaan qabaa guurka maxaa la yidhahday degdega ah in hore loo guursado waqtiy hadduu qofku qaangaaro uu awoodi karayo inuu maxal yiraahdo ay guursaday aan jeclahay waayo waqtigan lagu jiro ayaa kalifaya in hore loo guursado waayo waqti casri ah ayaynu ku jirnaa marka anigu waxaan aaminsanahay in hore loo guursado
waan gartay cabdirasaq baan ku noqonayaa cabdirasaq sababaha aad markaa guurka in dib loo dhigo oo ay labada qofba muddo kar noqdaan aad ku doorbidaysa maxaa ka mid ah
horta arigu waxaan waxyaabaha aan u diidanahay in guurka markiiba la guursado waxa keenaysa inuu guurkaasi noqdo mid hadhow uu guriga ku baaboo iska afkaran waa isdegdeg waayo degdeg baa laisku guursaday dabeecadihii waxyaabo badan inaan la isfahmin guurku wuxuu baahan yahay in la tashado oo dhowr sanad maskaxda dadka labada qof waxa weeye waxay qaadayaan mas-uuliyad mas-uuliyad baana loo baahan yahay mas-uuliyadda dumarka aad guursanaysaana waa wax weyn oo aayadaha qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay waa tan kale caado ayaa jirta soomaaliya markii aad guursato oo wax la yidhaahdo qaadhaan uruursi baa lagu weydiinayaa ninku haddii uu guriga ku guursado ninkaas waa nin isku filan oo reerkii ama jifidii uu ka dhashay qaadhaan buu u weydiinayaa midda kale sababaha jiro oo kale waxa weeye guurka aada guursanaysaa waa inaad masruufi kartaa faamilka ama gabadha aada guursanayso laakiin haddaad guursato adigoo waxba hayn aabbaha ibeelaya iyo qaadhaanna ma bixin kartid gurigaagana kama adkaan kartid isku dhac baa imanaya saasuna ku burburaya marka anigu taas sababaha awgeed baan diidanahay in guurka lagu degdegay
waan gartay saaraladana adigu dhinacaaga maxaad ku doorbidaysaa guurka in hore loo guursado
hadaan kusoo dhawaado guurka waxa weeyaan horta waa sunne waana inuu qofku guursado haddii uu qaangaadho uu awoodi karayo marka diiniyan iyo sharciyan laga hadlayo laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqaysta oo lacag haysta oo awoodi kara oo aan haddana guursanin marka taa macnaheedu ma aha inuu qofku awoodi kari waayo waxaa jira niman 9 sannadood shaqaysanayan weli guursanin marka kuwaas ka hadlaynaa waa kuwaas waxaan rabaa inuu in dhaqso loo guursado oo maxaa lahaa si looga badbaado sinada iyo waxyaabaha khatarta keeni kara oo dhalinyarada hore u guursataan anigu xoojinayaa mar kastaba
dhinaca kale saharay wuxuu cabdirasaaq tilmaamay in inankii looga baahan yahay marba hadduu reer yeeshuu meel dego inuu qaadhaan bixiyo oo uu isku filaado oo tol iyo gacalba wixii soo maraa uu maaragtay gacantiisa fidin karo taasi ka waran iyada haddii wiilka uu yar yahay mas-uuliyadda intaa lagma qaadi karaa
waxaan aaminsanahay haddii labada qof yaraan isku guursadaan maxaa la yidhahda sida tusaale ahaan ka dhacda deegaanadeen oo kale waalidkaa gacanta ku haya markay weynaadaan iyaga isla jaanqaada nolosha hadhowtana ubadka ay dhalayaan iyo iyagu way isla ekaadaana waxay noqdaan waalid noloshooda intooda dambe raaxaysan karaya laakiin muhiimaddu ma aha in laga fikiro qaadhaan ma bixin karayo nabigu cali sala salam ku yidhi haddii aad gaajo ka yaabto guurso oo waa wax islagu tahay ragga 4 dumara loogu baneeyey marka guurku waxa weeyaan baraare iyo khayr marka hore qofka ilaahay uu ku baraarinayo uu ku degayo meel lagu xasiliyo lagu deganaanayo maaha keliya in laga eego qaadhaan iyo xaaladda guud iyo nolosha guud ilaahay baa barakeynaya qofku waa inuu ilaahay isku xidho oo uu ku dhiirado arrintani
waan gartay cabdirasaaq waad maqlaysaa saaraladan waxay tiri haddii aad xataa wasaaradda ka yaabto guurso
runtii anigu aragtiyar aan rabaa inaan ku daro oo aan inanta waraashaya u sheegaya waxaa jirta aabbaa ku dhalay aduu kugu tabcay iskuol buu kugu daray baa tiri aabbay ii guuri noloshaadii buu ka baxaa mise gurigii guurkii iyo noloshii iyo inantii aad doonaysay iyo reer buu u tagaa marka waxyaabaha keenayaan fikirkeyga aan ku diidanahay in yaraanta lagu guursadaa marka ana aniga aragtidaydu waxa weeye inaan yaraanta lagu guursan guurkana aan lagu degdegin
waxaan mar walba xoojinaya oon ku taaganahay in guurka lagu degdego oo maxaa la yidhaha hore loo guursado oo qofku waxaa jirta dhalinyarta markaa de dhalinyara la yahay waanama soo maray waxaa jirta dhalinyarta 4 sano soconayso sheekadoodu 5 sano soconayso haddaan la isguursanayo oo xaaladihii weliba la awoodi karayo maxaa intaasoo dhan soo baaleynaya dhinaca kale bulshada marka laga hadlayo waxaad moodaa dumarku inay ka badan yihiin ragga waa in dumarku ay hore loo guursada adii kale maxaa la yidhaa meeshan dee masiibooyin baa kasoo soconaya oo kale oo fara badan marka anigu waxaan taaga mar walba ku adkaysanayaa dhalinyartu hore ha u guursato waqti hore ha guursadaan
waan gartay cabdirasaaq dhinacaaga haddaynu eegno saaraladan waxay tiri guurka sheekadan ama hasaawahan muddada dheera waxay dhibaato badan bay keenayaan adiga dhinacaaga
anigu waan ku taageersanaya in muddo badan la sheekaysto dadku isfahmo sababto ah waxyaaba badan baa layska dhex geli karaya maantaan ku yimi maantana horaan kaa guursid waxyaabaha degdega keena oo aan diidaya in guurku degdeg ku dhaco laakiin haddii aad inanta la sheekaysato 4 sano iyo wax ka badan ama 4 sano iska daay 2 sanaad la sheekaysato waxaad fahmaysaa dabeecadda inantani leedahay waxaad fahmaysaa waxyaabaha aad isku fahmaysaan hadhow waxyaaba badan baad ka fahmaysaa guurka guurka ka hor inaad sheekaysataan waxaa jirta gabadha inantaad hadda guursatay oo berri haddana aad guursatay maantaas barateen berri baad guursatay waxyaaba badan baa dhici kara waxaa isfaham waa qaylo duuq inaad gurigiinni saddex bilooyin koo gaadhi inaad burburo. Marka guriga degdega waa noocaas. Waxaan taageersanahay dadku inay sheekaystaan oo ay isfahmaan oo dhowr sano sheekaystaan. Waan arkay anigu dad badan oo saaxiibada iyo intay shan sano guri gabadh wada shukaansiinayeen oo jaamacadaysu soo dhameeyeen oo hawlahooda wateen oo kadibna markii ay Soomaaliya kusoo noqdeen ay isguursadeen welina isqabaan oo caruura dhaleen. Yacni isfahanka guurku waa shay ku jira astaamaha guurka la isku guursaday labada qofka dhexeeya. Saaraayna waxaan u sheegayaa guurku inaanu hadda ahayn guurarkeenni hore ee Soomaaliya isku mid maaha. Tayga hore ha suurtagal way ahayd inanku inuu isagoo geela jira uu guursado caqli iyo taamkiisuna waa beriga geel baaba loo ridan jiray. Laakiin maanta casrigan la jooga se sheekaynayso mas-uuliyadda inanku ma qaadi karo gabadha sababo jiraba casri baa soo baxay, Facebook baa soo baxay, sawir buu gabadh kale la gelaya way ka maseeraysaa dhug arrintii baa dhacaysa. Marka waxyaaba badan baa jira.
Waa arrin muhiim oo meesha ku jirta Sahara. Marka laga hadlayo xilliga sheekaysiga ama shukaansiga lagu jiro dadku way kala duwan yihiin, wayna kala dhaqan duwan yihiin. Marka Somaliland laga hadlayo waa dhaqan aad u adag, anigu aabahay ma odhan karo aabahay inaan kan balan sheekaystaa, hooyadayna ma odhan karo inaan kan balan sheekaystaa. Laakiin waxaa jirta wadamo Soomaaliya dee gurigu inuu kugu tagaa inanta oo uu fadhiistaa. Marka arrintan anigu waalidiinta wadan waxaan ku boorin lahaa qof walba ilmihiisa sida uu uga warhayo iyo xaaladda uu ku sugan yahay. Marka qofku gurigii kugu yimaado dee wax dhibaato ma dhici karto, isma damacii kartaan, maxaa la dhahdaa laba qof oo la isku kalsoon yahay baa la noqon karaa. Marka waalidka waxaan oran lahaa bal hadlahoodii wiilashoodaba hoosaa ula hadlaano arrimaha gaarkooda bal ha ka wareystaan si dhibaatooyin badan oo ay muglaan karaan oo xanuunaad jira khatara. Dan kale meesha ku jirta ma aha dadku keliya inay laba qof isku guulaystaan oo inta afar sano sheekaystaan ama shan sano ay isguursadaan. Laakiin waxaa jira kuwa shan sano lix sano isaba socday oo haddana inanta intay dumarku waxaa la sheegaa inay ka nugul yihiin ragga marka laga hadlayo xagga xidhiidhka ama arrimaha jacaylka ay uga nugul yihiin ragga uga nugul yihiin intay afar sano sheekaystaan ama toddoba sano sheekaystaan bay si fudud ku kala tagaan. Marka dhibaatooyinkaasna waddanka way ka jiraan oo meelo badan ay ka jiraan baa jirta. Weliba ay aad u badan yihiin inankii oo inan keliya isisiisay inan keliya la sheekaysatay inuu inankii si fudud ama xaalad kale ama gabadh kale oo guurbinaysa ka faa'iidayo intuu guursado dabeetana maxaa la yidhaahdaa xaaladahaas way jiraan way adag yihiin. Laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in hore la isku guursado mas-uuliyadana hore loo qaado.
Waan gartay Cabdirasaqaye.
Anigu horta aragtida iyo dhaqanka Soomaalida anigoon ka tegin anigu ma soo dhaweynayo in ninka dhalinyarada ahay oo intuu guriga soo garaco yiraahdo inankii gabadha la sheekaysanayabaan waxyaaba badan baa la adeegsadaa dhalinyaradu. Laakiin suurtagal ma aha inuu ninku guriga la
waan gartay adigu haddaad marka aaba Soomaaliyeed tahayna inantaada inta albaabka lagugu soo garaaco lagu dhaa inankii la sheekaysanaya baan ahay soo soco ma odhan lahayd?
Soo soco ma odhan lahayn adar. Waa ta koowaade anigu waxaan odhan lahaa haddii inantu ay tahay gabadh reerkeeda dhaqanaysa oo shuxmadeedii ilaabta uu inanku bannaanka ka arkay ama ay telefoon ku wada hadleen welkan waxaa loo yeerayaa gabadha reerkoodii baa loo tegayaa. Waa inanka inankuna hadduu yahay inan mas-uuliyadda qaadi karaa oo u qalma gabadhaas oo hayn kara oo mas-uuliyaddeeda hayn kara. Waxa weeye muhiimaddu labada reerood inay iska arkaan ama inuu ku qanco inuu gabadha guursado oo waadihi tago yiraahdo aabo reerka gabadha iga doon inantuna ay u sheegto intu la soo hadlo yiraahdo waa lagu soo doonaya oo ay iyaduna tiraahdo aabo anigu waxaan rabaa inaan ninkaa guursado berina reerkaasaa ku imanaya ee diyaar garow sharciga iyo qawaaniinta ama dhaqankii Soomaaliyeed saas u ahaan jiray.
aad iyo aad baad mahadsantihiin sahraladan Cali iyo Cabdirasaaq Maxamed oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban. intaynu dhegaystayaal mar kale kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Sahre Cidlo Nuuro inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. weelka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxaa soo diyaariyey soo najeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
horumar la-aan dhanka waxbarashada ayaa ka jirta degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. degmada waxaa ku yaalla hal iskuul hoose dhexe, waxa iskuul oo sare kuma yaallo degmada Qansax Dheere. aruur badan oo degmada qansax dheere ku nool ayaa hakad uu ku yimid waxbarashadooda heerka sare kadib markii ay waayeen dugsi sare oo ay waxbarashada sare ku dhammaystaan. Maamulaha iskuulka hoose dhexe ee degmada qansax dheere aadam qaasin oo khadka telefoonka isagoo ku sugan qansax dheere v o a kula hadlayay ayaa sheegay in qansax dheere ay ka jirto horumar la-aan dhanka waxbarashada mana jirta buu yidhi cid xilli iska saartay.
waxaa dhigataa arday tiradoodaanta gaarayso 257 arday oo 304 ay yihiin wiilal 323na ay yihiin gabdho. dugsigaasi diradu wax ma siiso, ciyadda mafado hadda wax siisa ma jirto, deegaankaas ma haysto taakula waxbarasho heer dowladeed, heer hay-adeed iyo oo midaaniyad midna. marka insha allahu tacaala wuxuu wax la qabaa dhibaatooyinka dhibaatada haysata ee deegaanka degmada qansax dheere dadweynaha dhibaatooyinka ay haystaan ayuu qayb ka yahay isna.
wuxuu kaloo sheegay maamulaha iskuulka hoose dhexe qansax dheere aadan qaasim haddii ay bulshada iskaashato in sare loo qaadi karo heerka waxbarashada ee haatan qansax dheere.
arday badan ay baxday dugsiga hoose dhexe degmada qansax dheere. dugsigu wuxuu leeyahay hoose, dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayuu isugu jiraa. ardaydii ka baxday dugsiga dhexe intii heli kartay inay iska bixiyaan fiiga ee dugsiyada kale waxay aadayaan baydhabo ama muqdisho ama kenya ama mandheera. qof waliba meesha uu waxbarasho soo ka heli karo ayuu caruurtiisa ula cararay. cidii maarata tabar u heli weysay inay ciyaalkooda mana caruurtoodu ay maahaan. arrinta iyada ah waa horta in wacyigelin la sameeyo oo maaragtay loo bandhigo cid kasta oo ay wax u qaban karto deegaanka waxbarashada ama damaynaysa waxbarashada in loo bandhigo dowladdu ay wax u qabato hay-adaha samatalka iyo kuwa islaamiga cid kasta oo wax u qaban karto inkaas dhan loo sameeyo. haddii arrinta iyada la sameeyo oo maaragtay fursad la siiyo waxaan islahaa in lagu gaari karo walmar.
gudoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamuud oo loo yaqaana bukud ayaa isna caddeeyey degmada qansax dheere xilligan inuu ku yaallo oo keliya hal iskuul hoose dhexe, taasina waxay muujinaysaa buu yidhi horumar la-aanta waxbarashada degmada ka jirta.
waxbarashada oo degmada qansax dheere horta waxbarasho jaamacad ma jirto, dugsi sarena ma lahan, dugsi hoos dhexe ayaa magaalada ayaa ka furnaa oo ugun hay-adihii samafalka ay dayactir ku sameeyeen sida unicef oo kale wax kala horumara oo meesha ka jira ma lahan.
degmada qansax dheere oo keliya ma aha meelaha waxbarasho la-aantu ay ka jirto. waxaa ka mid ah degmooyinka gobolka baay oo horumar la-aanta dhanka waxbarashada ay ka jirto bardaale, buurhakaba, ufurow iyo diinsoor, iyadoo dhammaan degmooyinkaasina ay ku yaallaan iskuullo fara ku tirisa kuwaasi oo arday kooban ay dhigtaan. guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale. inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aada buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosho oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi waxbarashada. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aynu toddobaadkan si gaara ugu falanqayn doono. macalinka kooxda chelsea jose marino ma laga yaabaa inuu sii dhammaysto xilli ciyaareedkan kadib markii kooxdiisa chelsea ay guuldarooyin fara badan soo food saareen horyaalka dalka ingiriiska oo 10 kulan oo keliya la ciyaaray. hase ahaatee, inta aynan falanqaynta jose marino gelin, balan marka hore guudmar yar ku sameeyo kulamada kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska ee toddobaadkan sidii ay natiijooyinkoodu noqdeen. kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa gurigeeda waxay ku suurtagelinaysay kooxda isla magaalada ka dhisan yihiin ee manchester city eber iyo eber bareeja ayay ku kala baxeen liverpool iyo southampton oo wada ciyaarana hal iyo hal bareeja ayay isku mari waayeen, halka arsenal ay 2-1 ku martay kooxda everton kulan sabtida ay ku yeesheen magaalada london garoonka emirates stadium. chelsea gurigeeda kuma aanay ciyaarin oo west ham oo london ka dhisan ayay la ciyaaraysay, 2-1 ayaana lagu qabtay chelsea. weliba ciyaartaasi macalin ku-xigeenka iyo mid ka mid a ciyaartooyda ayaa roose loo taagay. haddaba kooxda kubadda cagta ee chelsea maxay tahay dhibaatada haysata? macalin morinese ma laga yaabaa in uu kooxda chelsea la sii joogo? waa umuurta aynu barnaamijkeena gebi ahaanba ku falanqaynayno. farax bulu ayaa barnaamijka marti uga faarax. Marka hore jalsi maxaa haysta dhibaatada jalsi haysata maxay tahay?
Waa mahadsan tahay Mascad. Runtii jalsi dhowr dhibaato ayaa isugu darsan. Waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu horeysa waa mid ka imaaneysa dhinaca macalin Mourinho, oo ay runtii u egtahay inuu maalinba maalinta ka dambeysa ay xaaladiisu sii xumaanayso. Waxaa kaloo ayadana la dhihi karaa inay dhibaato haysato kooxda jalsi ka haysato dhinaca difaaca. Sidaan ognahay, 5 kulan ayaa laga badiyey 10 kulan ay horyaalka ciyaareen. 5 kulanna waxaa laga dhaliyey 19 gool oo lamid a goolashii laga dhaliyey Newcastle iyo Sunderland oo kamid a kooxaha ugu maaragtay yaryaro horyaalkana ka ciyaara. Waxaan isleeyahay marka arrimahaas oo dhan ayaa isku kulansaday jalsi. Sidaas oo kale ciyaartoy waxaa jirta kooxda ka niyad jabsan oo sida ciyaaryahan Eden Hazard oo kale iyo ciyaaryahanka kale oo isna weerarka ka ciyaara Diego Costa oo laleeyahay isaguna fashil ayuu kusii dhow yahay maadaama aysan maaragtay performancigiisa ama qaab ciyaareedkiisa uusan runtii maalmaha ugu dambeeyay fiicnayn.
Farax, marka laleeyahay kooxda Chelsea dhinaca difaaca oo kale ayaa dhibaato ka haysata, waxaan ognahay Chelsea horyaalka iyadaa difaacanaysa bilmatalan sanadkii xilli ciyaareedkii dhamaadayna kooxaha ugu difaaca wanaagsan dalka Ingiriiska ayay kamid ahaayeen. Marka dhibaatadu difaac waa ka weyn tahay soo lama oran karo.
Waa runtaa, waa sax waaye, difaaca waa ka weyn tahay, laakiin marka la fiiriyo goolasha daadka ee laga dhalinaya kulan kasta waxay u eg tahay in runtii dhinacaasi culays ka jiro. Sidaasoo kale isku dhexyaaca dhinaca dhexdaahi wuu jiraa. Saan hore usoo sheegana runtii dhinaca weerarka kale waa iyaduna ma qurux badna kooxdu, laakiin markaa fiiri sidoo kale 5 kulan oo laga badiyey Man City iyo Crystal Palace iyo Everton iyo Southampton iyo West Ham ay ka badiyeen, runtii waxaa la dhihi karaa kulamadaasi 97% waa kooxihii laisdhihi lahaa jalsi dhibcaha ayay ka qaadan lahayd. Marka bresher noocaas ayaa runtii jira oo macalinkana runtii sidaan ognahay buuq badana ku furan oo dhinaca saxaafadda iyo dhinaca xiriirka kubadda cagta iyo dhinac walba uga furan.
Macalin Mourinho marka aad fiiriso, dabcan taariikhdiisa dib loo raaco, waxaa la leeyahay kooxihii hadda uu soo leyliyey koox uu 3 sano ka badan hayay ma jirto. Xilligan oo kale marka la gaarana buuqa noocani waa mid la yaqaano inuu bilaabo ama saxaafadda weeraro kooxaha kale macalimiintooda xiriirka. Haddana marka aad fiiriso kulamadii ugu dambeeyey waxa uu inta badan u ekaa nin weerar ku ah garsoorayaasha ciyaarta kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Marka maxaa ka qaldan Macalin Mourinho?
Waa mahadsanta runtii Mourinho, waxaa jirta runtii qaabka kooxda performanciga uu ciyaaraya sanadkii hore maadaama horyaalka qaaday, in haddana runtii wax badan horyaalka Ingiriiska iska bedelo oo macalimin cusubna ay timid. Runtii markaa fiiri sidoo kale West Ham koox la dheelisan kara ma ahan, marka Arsenal kale way kasoo adkaatay, laakiin bresherka isaga ku furan waxay tahay waa run macalinka ninka iskale Chelsea Roman Abramovich 10 sano u dambeysay ilaa 8 tababare ayuu runtii kooxda ka eriyay oo ay kamid ahaayeen Aaron Grant, Luis Felipe Scolari, Gus Hiddink, Ancelotti, Villas Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, ayagoo dhan runtii qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa xitaa aan kooxda laylin kulamo ku dhow 10 kulan sida Rafa Benitez oo kale iyo Di Matteo iyo Villas Boas intaba. Marka waxaan isleeyahay buuqaasi uu saxaafadda iyo xiriirka iyo Mourinho u dhexeeya niyad-jab kale ayuu sii abuurayaa, oo ah in kooxda boordkeedu hadday hal mar ka fariistaan Mourinho runtii ay u caddahay in maaragtay uu iska tegi doono.
Guddiga kooxdu dabcan 2 toddobaad ka hor ayay la shireen waxaana loo xaqiijiyey inuu kooxda la sii joogi doono, laakiin marka aad fiiriso kulamadii hadda ugu dambeeyey isaga Rosa la siiyey ninka ku-xiga sidoo kale Matic, halkaa waxaa ka muuqanaysa in isaga iyo kooxdiba isku dhacsan yihiin. Matalan hadalo kulul oo ku weeraray ciyaarihanka kooxda ugu laacibsanee Hazard, Matic oo qadka dhexe ragga ay ku duulaan kooxda, isagana sidoo kale hadalo wanaagsan kulama aanu hadlin Mourinho. Ma u malaynaysaa inuu xilli ciyaareedkan dhamaysanayo Mourinho, mase waxaa laga yaabaa in shaqadiisa uu waayo?
Runtii waxaan isleeyahay dhaqankii lagu yaqaanay kooxda Chelsea uma eka inuu sii dhamaysanayo Mourinho barasharada dhinaca badan ka saaran marka la fiiriyo, sababtoo ah Chelsea haddii ay usoo bixi weyso hadda waxaan ognahay inay ku jirto kaalinta 15-aad maadaama 5 kulan laga badiyey, haddii marka ay kooxaha 4 hore ay runtii markii intaan la gaarin horyaalka kala barkiisa aysan imaan, waxaa dhici karta in runtii ay iska eryaan. Inkastoo runtii uu haysto dad badan oo taageerayaal u ah oo ama boodka ku jiraan, ama taageerayaasha ku jira ama ciyaartooy hore ku jiraan oo dhahaya war sanadkan janis hala siiyo maadaama ay runtii hasii ciyaaro. Waxaa ku mid ah dadkii maanta ka hadlo kale Frank Libof oo kooxda hore ugu soo ciyaaray oo yiri Mourinho waxaan aaminsanahay in la siiyo janis kale oo runtii dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo taktikadiisa iyo maaragtay wax uga bedelo.
Angelotti laftiisa waxa uu yiri isaga ugu wanaagsan oo kooxda ee buuqa iyo dhibaatada ku jirta ka saari kara, laakiin ciyaarihan kale yaraado Hazard waa wajiga kooxda Chelsea. Isaga iyo macalinkana waxaa muuqata hadda in aanay isku wanaagsanayn. Hazardna waa ciyaarihan ay Real Madrid iyo Barcelona iyo Bayern Munich iyo Manchester United ay isha ku hayaan oo waxaa la leeyahay waa ninkii Ronaldo iyo Messi bedeli lahaa. Marka Chelsea la eego labadan nin ee iska soo horjeeda macalinka ciyaarihankan, keebaadani ugu jirtaa inuu kooxda la sii joogo?
Waa mahadsan tahay. Waxaa la dhihi karaa markii qaabka loo qiimeynayo macalin ciyaartoy xoogaa isbabardhigoodu waxaa la dhihi karaa inuu xoogaa kala adag yahay, laakiin waxaa muuqata in Mourinho uu runtii qalad ka galaayo Hazard, sababtoo Hazard waa ciyaarihan xirfad leh oo kubadda markuu haysta xitaa oo maaragtay saddex ama afar ciyaarihan uu ugu kalsoon yahay inuu dhexmaro. Marka waxaa la dhihi karaa qaladaadka uu kooxda ka galaayo Mourinho ayay ka mid tahay in Hazard uu ama dagaal la galo ama kooxda binjigeeda furisiyo. Weliba analiska dadku ay sameynayaan Diego Costa oo runtii uu inta badan weerarka uga ciyaaro waxaa leeyahay waa ciyaarihan fashil ku dhowa sida Andriy Shevchenko iyo maaragtay Torres iyo Mutu iyo Kezman iyo ay kooxda ugu fashilmeen ayuu kusii dhowyahay. Marka waxaa isleeyahay labaduba muhiimad kooxda waa u leeyihiin, laakiin marka la fiiriyo barashada imaanaya iyo qaabka ay tahay waxaa muuqata in xilligan Hazard uu muhiimsan yahay.
Waa tahay waxaan filayaa dabcan dad kale Costa iyo Kezman ay isku mida inay dembi ka galayaan Costa maadaama uu koobkii lasoo dhaafay mas-uul ka ahaa inay kooxda Chelsea ku guuleysato. Si kasta ay tahaba halka uu ku dambeeyo macalin Mourinho iyo muranka kala haysta isagii ciyaartoydiisa iyo weliba dabcan guud ahaan weerarka ka dhanka ee ku hayo saxaafadda iyo garsoorayaasha dalka Ingiriiska, waan ogaan doonaa meesha ay shakada ku dambeyso. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraada ciyaaraha toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa. Faarax Guulu ayaa martii ugu haatan iyo kulan dambe. Waa mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Watahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Madxote oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Tana kalimaha sugaanta.
لما بيكسر وقال السنة بحل يا القلاب وريا ترني وبا بعد دا وقال السنة بحل يا القلاب وريا ترني وبا بعد دا ماشي بسليب بانو لباح بهلو قلان كما بيري ماشي بسليب بانو لباح بهلو قلان كما بيري سوتعيل وابوك تال بركي ودنا بل اللون غابانو منغدي
بركو ما سيما برنو ما ترى codadkaasi hibo Nura iyo Cabdiqaadir Rabsha idaacadeeda galabnimo ayay gabagabo u yihiin. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigu ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Inta aynu caawa mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
Haddad baahantay guryo bood iyo baad doon baryo lama hoeyn.
dad baahantay guriyo boqor iyo baddo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.